еплер азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шун 2017 жылдың 5 январы хептенің пеншенбі күні. Эфирде хабарлар күнделігі еплешігіміздің эсасы бөлігіне башламаздан озол тәдірліктері дыңлан. Оларың мазмуны білен сізі мен Гүзел Құдайбердиева тамша дәрім. Түркияның дәшірі ішлер министрі тәді үл кейжесінде Стамбулың кейжекі клубында адамлары оқы тұтын хүчімчінің шақсетінің анықтананлығын айтты. 4 январды Анадолы тәділікілер агентлігі үлін сөкөттішілігінде Мевлюд Чаушоглу мұнын башқа мағлумат бермеді. 1 январды кейже яраглы адамын Стамбулың Рейна атлы кейжекі клубында от ашмағы зерарлы адамнан 39 адам вепат болды, 69 адам яраланды. Чаушоглуның бұ бейанамызының өңі сирасын Данадолу агентлігі амала ашырлен дернеулерің чәгінде 4 январды Эгей дендінің Измир портында ұслам дөлеті топары білен ғатнашығы болмақты күман еділен 5 адамын елі салынанлығыны хабар веріпті. Анадолу агентлігіне өрі Стамбулдағы хүчім білен вағлылықты башта азынан 14 адам шол санды 2 саны дашар юртлы тұсақ еділіпті. Түркменстанның, Әзірбайжанның өй Түркияның лидерлерінің саммиті кешірілер. Түркияның дашар ішлер министрі Мевлюд Чаушоглуның Анадолу агентлігіне айтмағына өрі Құрбанғұлы Бердімұхамедовың Ильхам Алиевің өй Реджеп Тайып Эрдоғанның арасында юқұры дережелі дұушық яқиын айларда кешірілер. Шиледе Чаушоглу Түркияның, Әзірбайжанның өй Қазақстанның арасында хем 3 тараплайын фар маты дөретмек көнші ешін алынып барлиянлығыны хабар верді. Мұнын өң Түркменстанның, Әдірбайжанның өй Түркияның арасында саммитін 2016 жылың аяғына сенләш қаватты кетірілмегінің планлаштырылиянлығы барады медиа мағлуматларында хабар верілікті. Бұл шиурдың президентлердің Европа бүлелешуінің қатнашмағында 2015 жылың май айында Ашхабадта кечірілген саммитінде түркмен газыны Европа актырма көнсі Хазар деңгізінің дөбінен Әзірбайжанның кенарына шеліне транскаспий газ кешіріжесіні чекмек көнсі проект ары алынып маслахат еділіпті. Өй Түркменстанның, Әзірбайжанның, Түркияның һәм Европа бүлелешуінің арасында энергия қызметташлығын өстірмек барада декларация қол чекіліпті. Президент сайланан Дональд Трамп өзіпә кечімегіне 3 кептеден аз вақт қалында ене де Бірлешен Штатларың аңтау жемгетчілігінің үстінен дүшті. Трамп Твиттер ұлғымында чавиден мағлуматында, Орсетің Бірлешен Штатларың 2016 жылың сайлау кампаниясына қошылмағы барады. Аңтау құллуының бержек қатаватының 6 январы ченлі иза тестерленлігіне хабар верді. Өе аңтау сөзіне қошы дұрның үшін алды. Белкіде мағлуматы топламақ үшін хас көп вақт керек болондыр өрен тесін деп Трамп 3 январды Твиттерде язды. Мұңа қарамаздан Бірлешен Штатларың аңтау ресмейлері қасават бермек бойынша чәрәнің кечірілжек уақытыны иза тестірмегін көз оңынды тұтылмайанлығыны хабар берділер. Бірлешен Штатларың аңтау ғұллықлары Демократик партиясының хатларының оғырланмағының Орсетін көркөзмесі білен президентлік өзі епесіне далашкер Хиллари Клинтының қаршысына еділен херекет болынлығына едеярлар. Викиликсің есасландырыжысы Джулиан Ассанж Бірлешен Штатларың Демократик партиясының оғырланан мүңлерс электрон хатының Орсетің шешмелерінен өзіне қоушынлығы барадағы чаклымалары Бірлешен Штатларың Fox News медиа компаниясына берен интервьюсында рет әтті. Ассанж 2012 жылдан бәрі өзіне башпина берен Эквадорың Лондонда қилчы ханасында кечірен бұ интервьюсында Бірлешен Штатларың Демократик Милли Конгресінің өе Клинтының компаниясының башлығы Джон Падестаның оғырланан документлерінің Викиликса кімін беренлігіні анықлаштырыян мағлуматы тақиқлаштырмады. Викиликс бұ документлері Бірлешен Штатларың президентіні сайлама орындағы кампанияның дуамында чап едіпті. Бірлешен Штатларың аңтау ғұрлықлары мұңа Москваның Клинтының қаршыдашы республикан партиясының далашкәрі Дональд Трампың еңіш қазанмағы орындағы тағырлалары деп атландырыпті. Бұ чешме Орсетің хөкіметі дәл, бұ дөулет едаралары дәл деп Джулиан Ассанж интервьюда айтты. Тәжікстан Түркменстандағы тәзі елшісіні белледі. Тәжікстанның президенті Эмомали Рахмонның қол шекен қарары үлен бұ өзіпә Фарух Шариф Сода белленді. Тәжікстанның Түркменстандағы тәзі белленен елшісі Шариф Сода өң өз юрдының Түркиядағы елшісі болыпты. Кечен елің июл айының аяғына ченлі Тәжікстанның Түркменстандағы елші ғанатына ел басшылық еден Махмуд Джон Собиров 2016 елің 30 июнінде ештен бошадылыпты. Себеп өкмінде оның пенсия чықянлығы көркөзіліпті. Хорматлы радиодың лейджілері, сіз күнің кәбір тәзіліклері білен таныш болдыңыз.